Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som til vanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge hersker noget, jeg kun kan betegne som et komplet virkelighedsnedbrud og kaos på alle planer. Noget dagens program nok i nogen grad kommer til at bære præg af. Et lækket privat finansieret efterretningsrapport på USA's kommende præsident Donald Trump med anklager om det, man kalder kompromitterende materiale i form af en endnu uset og muligvis ikke eksisterende videooptagelse af en jublende Trump foran en seng på Hotel Ritz i Moskva. Der for at sige det på godt dansk, bliver gennempisset af en flok prostitueret, har i høj grad været med til totalt at vælte læsset. Men det er kun en enkelt særlig lysende ting i forhold til det store, rystede billede af en verden, der er ved at ændre form og format. Til at hjælpe mig med at få sat verden sammen igen, så har jeg fyldt hele studiet op med mennesker. Jeg har faktisk næsten flere gæster, end jeg har mikrofoner, så hvis der skulle være sådan lidt skræmmende og pusling rundt omkring, så er det altså derfor. Men allerførst så vil jeg præsentere jer alle sammen. Jeg har Lars Banger Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutning og Ph.D. i historie. Velkommen til dig. Jeg har Rasmus Tride, som er sikkerhedschef hos COC og formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening. Vi starter med dig, Lars Banger Struve. Den her Trump-rapport og den her læk, har du nogensinde set noget lignende?
Nej. Det har jeg ikke. Jeg er stadigvæk rystet. Altså, jeg har virkelig her de sidste 48 timer kæmpet med at prøve at finde historiske eksempler på noget af det her. Og jeg kan ikke finde det. Og vi kæmper jo imellem, hvad er sandt i det her? Hvad er bevidst falsk? Hvad er falsk ved, ja, fordi at man, det bare ikke er rigtigt? Hvad der er op og ned i det her, det er helt vildt. Altså, vi ved, at der er nogen, der har prøvet at finde ud af, hvem er Trump egentlig? Er der nogen, der har noget på ham? Og derefter, der går alt andet hen og bliver til gisninger og overvejelser om det ene og det andet.
Det stikker simpelthen af.
Det stikker helt af, og det er stukket af for dem, der har lavet tingene, hvem de så end er. Altså det her, er der ikke nogen, der nok har troet, vi vil ende ud i.
Rasmus Tede, du er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Kan du så det mindste berolige mig at sige, at sikkerheden, den er der styr på?
Nej, det vil være sådan at sige. Og jeg vil også være at sige, det er næsten lige meget, om der har været det eller ej. Fordi det her fake news, kan man sige, det er næsten svært at skelne imellem, om der rent faktisk er blevet hacket eller ej. Og egentlig er det også lige meget, fordi nyheden er derude, og skaden er sket. Der er så et tvivl om demokratiet i USA, og personen Trump gør det ikke meget nemmere. Så skaden er sket lige meget, kan man sige, om det er sikkerhed eller ej.
Så det, ikke engang det kan du berolige mig med.
Nej, det
vil jeg ikke bedre. Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening. Hvordan har din uge været? Kan du ikke fortælle mig et eller andet opløftende, der er sket derude, som er sådan inden for virkelighedens normale rammer, om man så må sige?
Altså det mest opløftende, vil jeg sige, den uge var en artikel i version 2, der bekræftede, at den dom, der kom fra EU-domstolen den 21. december, betyder, at regeringen bliver nødt til at ophæve logningsbekendtgørelsen meget snart.
Det er selvfølgelig opløftende, men vi har faktisk diskuteret det her før. Det var en gang i, jeg tror det er 2012. Nej, 2014 har vi diskuteret det før. Der var der også en dom. Der er ligesom ikke rigtig, der sagde det samme, og der er ikke sket noget som helst.
Det er rigtigt, at der var en dom, der i virkeligheden var meget lig den nuværende. Men dommen gav mulighed for, at regeringen kunne anlægge en fortolkning, som gjorde, at den danske logningsbekendtgørelse kan fortsætte. Men den begrundelse, som regeringen brugte i 2014, er udelukket med den nye dom. Så derfor er det en ny situation.
Vi håber, at der i hvert fald sker et eller andet nyt, som stadigvæk hænger sammen. Vi skal tale meget mere for at få virkeligheden på plads i det her program. Vi skal forhåbentlig også blive en lille smule klogere, ikke mindst mere rolig i forhold til alt det, der sker i verden lige nu. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du er inde og aflytte på Radio 24/7. Vi har en knaldhård lille bitte times tid foran os, hvor vi skal forsøge at favne en brøk til alle de mærkelige ting, der sker i verden lige nu. Og lad os starte i Amerika med den nyvalgte præsident Donald Trump, der onsdag aften holdt sit første pressemøde. Her er i hvert fald et første lille klip, hvor Donald Trump han omtaler den her rapport, som netmediet BuzzFeed smed på nettet kort før nytår. I den rapport, der skriver britiske Christopher Steele, som er tidligere Ruslands ekspert og analytiker hos MI6, at Rusland har indflydelse langt ind i Trumps kampagne. Og at Rusland har en kompromitterende video af Donald Trump på Hotel Ritz, hvor han angiveligt hyrer en flok russiske prostituerede til at tisse i den seng, som tidligere præsident Obama og hans kone havde sovet i til et topmøde. Det er bimle, men sådan er det. Rapporten var oprindeligt kun ment til en lille gruppe republikanere, der var bekymret for Trumps forbindelser til Rusland, men den er senere lækket til flere medier. Rapporten blev også gennemgået på en sikkerhedsbriefing, som Trump fik af efterretningstjenesterne i forrige uge. Her er Trumps reaktion fra i onsdags på lækken af rapporten.
Okay, first of all, these meetings, as you know, are confidential, classified, so I'm not allowed to talk about what went on in a meeting. But we had many witnesses in that meeting, many of them with us. And I will say again, I think it's a disgrace that information would be let out. I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news, it's phony stuff, it didn't happen. And it was gotten by opponents of ours, as you know, because you reported it and so did many of the other people. It was a group of opponents that got together, sick people, and they put that crap together. So I will tell you that not within the meeting, but outside of the meeting, somebody released it. It should never have been, number one, shouldn't have even entered paper, but it should never have been released. But I read what was released, and I think it's a disgrace. I think it's an absolute disgrace. As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. And I can say that, you know, when we lost 22 million names and everything else that was hacked recently, they didn't make a big deal out of that. That was something that was extraordinary. That was probably China. We have much hacking going on. And one of the things we're going to do, we have some of the greatest computer minds anywhere in the world that we've assembled. You saw just a sample of it 2 weeks ago up here where we had the six top people in the world. They were never in the same room together as a group. And we're going to put those minds together and we're going to form a defense. And I have to say this also. The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job. They could have had hacking defense, which we had. And I will give Reince Priebus credit, because when Reince saw what was happening in the world and with this country, he went out and went to various firms and ordered a very, very strong hacking defense. And they tried to hack the Republican National Committee, and they were unable to break through. We have to do that for our country.
Det her, det var altså Donald Trump, der skyndte sig at rose sit eget parti for at have et ordentligt hacking defense, som han snakker om, nogen de har skyndt sig at gå ud og købe. Og så talte han om den her lækkede rapport, som han kalder for vanærende og falsk og fake news, som er det her nye udtryk, man bruger hele tiden. The Guardian, den engelske avis derovre, som også er nogen af dem, der har skrevet rigtig meget om, de har til gengæld kunne citere flere kilder, der kender forfatteren til rapporten, Christopher Steele, rigtig godt. Nogle af dem, de kommer faktisk fra efterretningsvæsenet, og nogle af dem kommer fra den engelske centraladministration. De beskriver Christopher Steele som en grundig og dygtig mand. Og det, han ikke kunne drømme om at sidde og skrive noget, som var fuldstændig falsk. Lars Bang og Struge, du er formand for Atlantsammenslutningen. Hvordan har du det med sådan en som Donald Trump som præsident? Er han i lommen på russerne?
Det synes jeg er sindssygt svært at svare bare nogenlunde objektivt på. Der er ret meget, der tyder på, at han har rejst i Rusland. Og der er ingen tvivl om, at de russiske efterretningstjenester og private gør alle muligt forsøg på at få en eller anden krog i dig, så det kan blive brugt. Og vi skal tænke på, at russerne, når de tænker efterretninger, så er der altså ikke noget, der skal ske i morgen. Så er det noget, der sker på 5, 10, 15, 20 år i sigt. De er rigtig dygtige til at blive ved. Så der er en naturlig risiko for, at en fyr som Donald Trump på et eller andet tidspunkt i hans kontakt med Rusland er blevet kompromitteret eller søgt kompromitteret. Det skal vi nok ikke tvivle på. Men om han har gjort de ting, som fremgår de her rapporter, det kan vi basalt set ikke ane noget om. Det, der er det interessante, er, der er nogen, der har ment, at han kunne lade sig udsætte for de her ting. Der er nogen, der har ment, at offentligheden vil gribe fat i det her, og der er nogen, der har ment, at det her kan blive et sikkerhedsproblem af den ene, anden, tredje, fjerde eller femte grund. Så vi står nu med en amerikansk kommende præsident, som er dybt kompromitteret med noget, han får meget, meget svært ved at afvise.
Du er jo du er historiker. Og sådan noget. Du har jo også Trump, han har jo generelt anstrengt forhold til både pressen og til efterretningstjenesterne. Og det er han ikke den eneste præsident, der har haft. Du har skrevet et stort essay omkring, hvordan statsledere de bruger efterretninger gennem tiderne. Har du set noget lignende før?
Jamen, altså, vi skal... Ja, statsledere bruger efterretningstjenesterne på meget forskellige måder. Det er sådan så, at nogle af dem er do-it-yourself efterretningsfolk, der selv har siddet og prøvet at finde ud af, hvad der skete. Chamberlain, der var den britiske premierminister lige op til 2. verdenskrig, han troede ikke på MI6, men troede mere på hans søster, der var på en jubeltur rundt i Nazi-Tyskland, og som skrev hjem om, hvor søde og rare de her mennesker var. Vi havde Churchill, der på den ene side er skaberen af de moderne britiske efterkrigstids efterretningstjenester. Altså, hvad der sker med de britiske efterretningstjenester efter 1945, det er noget, som Churchill lægger grundstenen til. Så derfor er han hos efterretningstjenester på mange punkter en helt. Han er samtidig også en dyb katastrofe, fordi han fra Bleachy Parks kodebrydningerne, der får han de rå informationer, som altså ikke er bearbejdet af efterretningsanalytikerne, men han sidder med de rå informationer og bruger dem. Og der er vi altså inde i sådan nogle ting med efterretningscirkel og sådan nogle ting. Hvornår går noget fra at være information til at være en efterretningsting, og der skal ske en bearbejdelse undervejs. Men det, der er det interessante med Churchill for eksempel, det er, at han kan faktisk... Han kender det politiske spil så godt, og han har så god fingerspidsgefühl, at han nogle gange, der kommer han faktisk foran de her efterretningstjenester, fordi at han kan forstå det politiske i de beskeder, han får langt bedre end efterretningsfolkene. Og så har vi en præsident som Kennedy, når nu vi taler om coming presidents. Han arver, da han bliver præsident, Eisenhower-administrationens plan for angrebet på Cuba i form af det, vi i dag kalder for svinebuksaffæren. Og han arver attentatplaner mod Fidel Castro, så han får sådan en helt pakke fra CIA og de andre efterretningstjenester, og det virker ikke. Og det medfører en fiasko for ham, ikke? Altså svinebuk-affæren i april 1961 gør jo altså, at det går helt galt. Folk i CIA laver så i sommeren 1961, der støtter de efter al sandsynlighed franske oprører, man så må sige, i deres kamp imod de Gaulle, den franske lovligt valgte præsident. Og der er nok CIA-folk med på en eller anden måde i et attentatforsøg mod de Gaulle. Så altså, Kennedy et halvt år efter, at han har fået præsidentposten, så har han den mistillid, som vi hører Donald Trump have i dag, inden han er tiltrådt. Så det er ikke et helt ukendt billede af, at statslederen bruger de her ting.
Som det passer dem,
ja,
i virkeligheden.
Og de forbruger, efterretninger, det er nok det, vi skal huske. Og det gør også, det er også en masse det, som vi ser med den her efterretningsrapport fra Steele. Han laver noget til en forbruger. Han har altså en vare, der skal sælges. Og det skal vi altså ikke glemme, når vi taler efterretningens tjenester. De skal levere en vare, og derfor bliver denne her vare til en vis grad afpasset den køber, der står i den anden ende.
Jeg synes, at vi skal høre et lille klip mere med med USA's kommende præsident Trump fra pressemøde i onsdags.
Well, you know, President Putin and Russia put out a statement today that this fake news was indeed fake news. They said it totally never happened. Now somebody would say, "Oh, of course he's going to say that." I respected the fact that he said that. And I'll be honest, I think if he did have something, they would have released it. They would have been glad to release it. I think frankly, had they broken into the Republican National Committee, I think they would have released it just like they did about Hillary and all of the horrible things that her people, like Mr. Podesta, said about her. I mean, what he said about her was horrible. If somebody said about me what Podesta said about Hillary, I was the boss, I would have fired him immediately, or that person, because what he said about her was horrible. But remember this, we talk about the hacking, and hacking's bad, and it shouldn't be done. But look at the things that were hacked. Look at what was learned from that hacking. That Hillary Clinton got the questions to the debate and didn't report it? That's a horrible thing. That's a horrible thing. Can you imagine that if Donald Trump got the questions to the debate, it would have been the biggest story in the history of stories. And they would have said, immediately you have to get out of the race. Nobody even talked about it. It's a very terrible thing. Yeah.
Hacking, det er noget slemt noget, men se bare, hvad der kom ud af det, sagde altså Donald Trump, så man må sige, han har ligesom et dobbelt forhold til de her ting, netop hacking, det der, han nævner også det, der hedder, han er faktisk inde på det, der hedder OPM-hacket også på et tidspunkt, det hedder Officer Personnel Management, og det hele taget statshacking, det har været et meget stort emne den sidste tid. Rasmus Tede, du er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og sidder jo også med sikkerheden selv ude hos firmaet CSC. Hvordan Vurderer du Ruslands kapaciteter i forhold til sådan noget som hacking?
Jamen, der er ingen tvivl om, og det har vi jo vist længe, at mange, rigtig mange lande opruster og har oprustet på cyberkrigsførsel, som det er sådan set er, kan man sige. Det er jo ikke kun Rusland, men altså også allierede lande, England, Australien, USA, og os selv herhjemme har planer om at opruste på cyberkrigsførsel. Og midt mellem det står alle vi andre jo private firmaer, offentlige myndigheder og alt muligt andet, som er på den her store virtuelle slagmark, kan man sige, hvor granaterne flyver om ørerne på os. Rusland, om de er hacket eller ej, og der er jo nogle meget, der indikerer, at de har været inde og hacke det her. Hacke nogle demokratiske computere, kan man sige, for at få nogle af de her mails. Så er det jo været super effektivt. Bare det, at Donald Trump nu står og skal forsvare sig, og er nødt til at forsvare sig mod nogle fuldstændig, vil man sige, absurde anklager, om det så er rigtig eller ej, før han overhovedet kom ind som præsident. Det viser jo, at det rent faktisk det virker, og man er i den grad rystet, kan man sige, det demokratiet. Og jeg synes faktisk, det er ret alvorligt. Du har et land, hvor Trump, selvom han har jo været meget, meget voldsom historie hele vejen igennem valget, og hvilken man ligesom som vælger til synligheden er fuldstændig ignoreret, alligevel bliver han valgt som præsident. Så har vi altså et land som Danmark, som ligger langt, langt, langt højere på antikorruptionsindekset, og det er, og jeg tror, der skal måske noget mindre til for at ryste et valg herhjemme. Vi har alle sammen et eller andet noget at skjule i den vilde ungdom eller et eller andet, og der skal altså ikke meget til herhjemme, altså der skal ikke mange guldøl for Lars Løkke eller andet, før det her, det bliver forsiddet stof. Og det synes jeg, at vi skal være meget, meget opmærksom på i kommende valg, og der skal præsten måske også tage et ansvar for, hvor hurtigt de vil videregive information.
Det er måske mere et spørgsmål om heste lige i øjeblikket, vil jeg sige. Der er noget med det kan meget hurtigt stikke af på alle mulige hænder og kanter. Lars Bangestrue, det her med, at det virker lidt som om, at efterretningstjenester i det hele taget, de er meget, meget langt frem i skoene lige for tiden. Altså, vi ser dem, vi hører dem, de bliver citeret rundt omkring, i hvert fald især i USA, der er de pludselig fremme. Vi er ikke vant til at have dem fremme på den her måde på scenen. Er det ikke noget nyt?
Jo, absolut. Altså, det er en udvikling, der er sket gradvist over de sidste, ja, siden midten af 90'erne, hvor de første, altså hvor vi for første gang hørte, at den britiske efterretningstjeneste overhovedet eksisterede, og så frem til, at de nu afholder pressemøder og går ud i medierne. Altså, vi kan også se det i FE i Danmark. Altså, Lars Findsens udmelding omkring den risikovurdering, som blev præsenteret her i efteråret. Altså, det er ret markant, at den nye chef for FE går ud og markerer sig, som han faktisk har gjort. Jeg synes basalt set, det er godt. Fordi vi har behov for, at det ikke alting foregår bag lukkede døre. Vi har behov for, at der kommer rapporter frem, der giver os almindelige borgere i demokrati en vis indblik i, hvad efterretningstjenesterne ser. Det bliver vi nødt til.
Det giver så det problem lige i øjeblikket, altså afhængig af, at vi så får modstridende forklaringer, ikke? Altså vi får forskellige efterretningstjenester, og de kan ikke blive enige, og der er nogle tidligere agenter i firmaer, som så også blander sig. Ikke? Det skaber jo et lidt mudret billede.
Det er helt klart. Vi har et meget mudret billede af, hvad der foregår lige nu, og det bliver endnu værre, hvis du går til udlandet, hvor at du i USA jo har 16 forskellige efterretningstjenester, hvordan skal de blive koordineret? De tager sig af forskellige ting. Så der har du altså et meget komplekst billede. Men basalt set, det er positivt, det går ud. Og så det første indslag, du afspillede med Trump, der skulle man lige lægge mærke til en ting. Det er først nu her, hvor du spiller det den her gang, at jeg lægger mærke til det. Han kommer lige med en lille detalje om, at lækken kommer ikke fra efterretningstjenesterne. Det siger han jo faktisk. Han sad i møde, og lækken kom ikke derfra. Og det kan man sige, der er det måske Trump, der gør et forsøg på at komme tilbage på banen med et forhold til efterretningstjenesterne. Altså, han har jo haft et dybt belastet forhold til dem, og har sagt, at han ikke kunne stole på dem og alt muligt. Det virker lidt som om, hvis vi tager nogle af de små bidder, der kommer rundt omkring fra ham og hans folk, at nu gør de faktisk et forsøg på at komme tilbage til banen.
Det kan vi faktisk lige få et bevis for her nu, fordi vi tager lige sidste klip mere med Donald Trump. Han mener nemlig, altså, hvad hedder det, han mener også faktisk, at USA, som burde være førende på cybersikkerhed, for eksempel, at de har nogle store problemer.
Intelligence agencies are vital and very, very important. We are going to be putting in, as you know, Mr. Pompeo and others, you know the senator, Dan Coats, we're going to be putting in some outstanding people. Within 90 days, they're going to be coming back to me with a major report on hacking. I want them to cover this situation. I also want them, however, to cover maybe most importantly, because we're hacked by everybody. You know, the United States, our government, out of a list of 17 in terms of industries is the worst. It's number 17 in terms of protection. If you look at the retail industry, if you look at the banking industry, various industries, out of 17 industries, they put this in the category of an industry, the United States is last in terms of protecting, let's say, hacking defense. Like, we had a great hacking defense at the Republican National Committee. That's why we weren't hacked. By the way, we were told they were trying to hack us, but they weren't able to hack. And I think I get some credit because I told Reince, and Reince did a phenomenal job, but I said, I want strong hacking defense. The Democratic National Committee didn't do that. Maybe that's why the country runs so badly that way. But I will tell you, wait, let me finish. Within 90 days, we will be coming up with a major report on hacking defense. How do we stop this new phenomena, fairly new phenomena? Because the United States is hacked by everybody. That includes Russia and China and everybody. Everybody. Okay. Go ahead.
Lars Bang og Struve, der giver han jo faktisk en lunds mere til efterretningstjenesterne, hvad han siger, they are vital. De betyder noget i den her sammen. Samtidig så fortæller han jo, at hele landet det sejler.
Ja, og det kan jo det kan du jo godt have på samme tid, ikke? Altså, han pointerer helt sikkert et kæmpe problem i Vesten, nemlig vores forhold til vores beskyttelse mod hacking. Vi bliver angrebet dagligt, det er der ingen tvivl om. Hvor meget vi bliver angrebet, det kan man så til enhver tid diskutere, og det aner jeg i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget om. Men vi bliver udsat for angreb både som individer og som offentlige institutioner og private virksomheder osv. Og han nævner jo dem, der gør det. Rusland og Kina. Jeg mener, det var i 2008, der kom der en rapport om, at Kina havde stjålet klassificerede dokumenter i USA i en sådan mængde, at hvis man havde printet hele skidtet ud, og man smækkede det i nogle lastbiler, så ville det fylde 40 kilometer, hvor lastbilerne ville holde snude ved bagenden. Det er meget voldsomt, det der foregår derude. Og det er klart, at vi bliver nødt til som demokrati at beskytte os på den måde. Altså også som der bliver sagt, jamen, altså, hvordan beskytter vi os ved kommende folketingsvalg, ved kommunalvalg? Hele vores legitimitet ligger i et transparent system. Og der skal de der efterretningstjenester ind og arbejde, og det er et kæmpe problem for os alle sammen.
Rasmus Sted, altså Trump han nævner jo netop det, som vi lige snakker om kort for OPM, Office of Personnel Management, med 22 millioner konti, som er blevet hacket af kineserne. Det er i hvert fald, hvad man har fundet ud af nu. Du sidder også selv som sikkerhedschef i sådan en stor firma som CSC, altså, hvor der er nogle tilsvarende oplysninger om en masse danskere i jeres arkiver for eksempel. Er vi sikret godt nok mod tilsvarende angreb?
Altså det, der er udpræget i Trump siger, det er jo, at han har sådan en 80'er tankegang om, hvordan man sikrer data. At det er jo altså alle republikanerne, de er bag et stort skjold, og så har vi alle demokraterne som bag et andet skjold, og så har vi før et USA. Og det i lidt mindre skala svarer det lidt til, da Bjarne Corydon for nogle år siden kom til at sige, vi trykker ind, så kører det her, så vi er bare beskyttet. Det skete aldrig rigtigt.
Ja, den var legendarisk, den bemærkning der. Det var virkelig godt sagt.
Og den forståelse, han jo ikke har, det er, at i dag, der er data altså bare ikke ned i datacenter. Det er alle steder, der er på telefoner, vi render rundt med på computer, og selvfølgelig er republikanerne ikke beskyttet mod hacker. Der er så mange indgangsvinkler efterhånden. Så det, jeg er mest nervøs for, nu sad jeg i går på mit hotelværelse på CNN og så høringen til den nye nomineret til CIA-chef, som har været ude at tale, og nu må man altså sætte ind med en massiv indsamling af metadata om alle folk rundt omkring i verden. Og det er selvfølgelig nervøs for, at de her hovsa politiske løsninger, der kommer om 90 dage, det tror jeg godt, jeg kan tillade mig ikke kvalificeret gæt på, det er nok det, der kommer.
De er simpelthen i gang med at rulle det hele tilbage, som man så må sige, først Snowden.
Ja, og det, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men den nominerede chef, jeg havde faktisk foreslået, at man skulle rulle det tilbage igen, så det var massiv indsamling af data, uden man rent faktisk bevis for, at det virker.
Lige præcis det der forslag med at rulle nogle begrænsninger på indsamling af metadata tilbage, kan jo skabe kaos for amerikanske og europæiske erhvervsliv, fordi en såkaldt Privacy Shield-ordning om overførsel af persondata fra EU til USA er betinget af, at USA har lovet nogle begrænsninger på deres masseindsamling af blandt andet metadata.
Så det kan godt give et stort problem. Jeg tænkte bare lige på at nævne en anden ting. Det var, altså her, vi står faktisk i en situation i Danmark omkring, det er i hvert fald noget, vi har diskuteret meget, det der UC, altså hvor tv-signalet pludselig forsvinder, og man kan ikke få landet igennem, og der er angiveligt noget hacking bag. Vi har stadig ikke fået en fuld forklaring på, hvad der egentlig er sket, men der er en person, der har været anholdt, han er blevet løsladt igen, og så har vi ellers ikke hørt mere siden den her gang. Hvordan vurderer du sådan en sag som den? Er, det noget, altså, er der et kritisk sted her, for eksempel i det danske system?
Ja, og det er der alle steder. Hvis nu ved vi ikke, hvad der er sket, men der er noget, der indikerer i hvert fald, at det var, jeg tror, at UC selv var ude at sige, at der var en, der havde nøglen i hvert fald.
Ja, det lyder internt.
Ja, præcis. Ja. Og der er mange meninger om, hvad god sikkerhed er. Udfordringen, altså, realiteten er bare, at hvis vi ikke kan stole på de dybt kritiske administrative medarbejdere, så falder alting sammen. Jeg synes, det UC-sagen viste mest måske, det var måske ikke så meget det her, den her hændelse, men det var hele den der, det her beredskab med, hvad skal man så gøre, hvis det sådan noget sker, det er ikke rigtig virket. Jeg var selv i Norge og gerne hørte den her famøse nytårstale, og UC-appen brød jo sammen, fordi der var for mange brugere på, og så brød DR.dk sammen, fordi der var for mange brugere på, så det her beredskab var heller ikke på plads. Men vi startede året med et hackabout, kan man godt sige. Og
det er faktisk, hvis vi skal blive i Rusland, jamen, så skete der faktisk noget mystisk på tv-fronten i forgårs, det var den amerikanske kanal, dem der hedder C-SPAN. Deres signal, de blev på mystisk vis afbrudt, og ind kom den russiske propagandakanal RT for en kort bemærkning. Det lød sådan her.
Thus, at this time, with a bill that would basically take our cop on the block, the SEC, and literally obliterate...
Det her, det var altså en sending på den amerikanske kanal C-SPAN fra et møde i... det var oprindeligt. C-SPAN, de sendte faktisk noget, der svarer til det danske Folketings-TV, et møde i det, der hedder Securities and Exchange Commission. Og det bliver så simpelthen afbrudt af den her russiske kanal RT, der kommer vælten ind over. Kunne det samme være sket med under dronningens nytårstale herhjemme? Altså nogen simpelthen, der kommer til at snuppe vores kanal?
Ja, hvis det er sådan, som vi formoder, at der er en person, der har haft adgang til de her server, så kunne man jo gøre hvad som helst, kan man sige. Og om det så var Rusland, eller det var en dansk, eller hvad der, ja, det er klart. Altså, har man nøglen til den kritiske infrastruktur, så er det klart, så kan man lave de ulykker, man har lyst til.
Så det vil være en mulighed, så?
Ja, absolut.
Altså, det her, hvad hedder det, når man sidder og kigger på den her sag bagefter, tror du så, skal der så laves ting om herhjemme, eller hvad? Er vi nødt til at stramme mere op om, så må sige?
Men altså, det er jo altid, igen, det er jo altid nærliggende, hver gang der sker sådan noget, og nu lader jeg også mærke til, at før man overhovedet vidste, hvad der var sket, så var der 1000 historier om, hvad man kunne gøre bedre. Jeg vil sige, det er svært at vide, før vi ved, hvad der er sket. Men lige meget, hvor meget man sikrer sig, så kan det altid lade sig gøre på en eller anden måde. Især hvis du er dybt inde i infrastrukturen og hacke, eller hvad man skal lave indbrud i systemet, selvfølgelig kan det.
Tak i den her omgang til Rasmus Tede, Råd for Digital Sikkerhed, og til Lars Bakkert Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutningen.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and dead.
Du er stadigvæk inde i aflyttet. Verden er stadigvæk skør, og den er stadigvæk fyldt med modstridende påstande og oplysninger, og vi har stadigvæk besøg af Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Du har nok at rive i for tiden, ved at tro. Kunne du prøve at riste lidt op, hvad for nogle emner, der står på IT Politisk Forenings dagsorden i de her dage?
Ja, altså vi har jo dommen om de svenske og britiske lokningsregler, som også vil få konsekvenser i Danmark efter vores opfattelse. Det er ikke noget, vi sådan lige arbejder med i den her uge, fordi vi venter alle sammen på Justitsministeriets vurdering. Men så har vi jo en lang række forslag, både for Danmark og for EU, som har vores interesse. Altså i går kom der et lovforslag omkring blokering af hjemmesider, hvor der faktisk bliver mulighed for at blokere hjemmesider på grundlag af en mistanke.
Det er noget, som vores nye justitsminister har været ude med.
Ja.
Og det, han foreslår, det er simpelthen, at du for at undgå, altså det er for at stoppe, hvad skal man sige, radikaliserende propaganda af forskellige arter, så vil han sige, så vi lukker de her hjemmesider ned, hvis der er et eller andet med dem. Det lyder som en meget god idé. Hvad er der galt med det?
Ja, altså normalt starter sådan nogle lovforslag altid med de virkelig grove kriminalitetsformer, terror, børneporno og lignende, så har man en gradvis glidebane ned mod sådan pizzatyverier og andre mindre alvorlige ting. Men sige, den her gang, der har man simpelthen sprunget glidebanen over. Man har sagt, at en hvilken som helst overtrædelse af straffeloven, eller bare mistanke, hvis der er grundlag for at antage, som der står, altså mistanke om overtrædelse af straffeloven, så kan man blokere en hjemmeside. Punktum. Så vi har sprunget glidebanen over.
Det næste emne, som vi skal først videre til et andet emne, som også er noget med det her at gøre, nemlig, fordi det er også noget, vi kommer tilbage til. Fordi her i Danmark diskuterer vi stadigvæk sessionslokning også, så det er også, jeg ved, det står stadigvæk også på din dagsorden. Og hvorvidt de her teleselskaber måske skal gemme vores positioner, for eksempel, endnu mere, end vi har gjort før. Men i England, der har man også, som du siger, sprunget glidebanen over. Man er gået direkte derudad. Per 1. januar, der blev det såkaldte, det øgenavn for det, Snoopers Charter, det blev indført. Og der gav man 50 forskellige myndigheder massiv mulighed for at overvåge borgerne. Hør bare her, hvor...
Her i telefonen, der har vi fat i Dan Mygind, som er IT-konsulent og journalist, som befinder sig lidt nord for London lige i øjeblikket. Der bliver talt rigtig meget om England lige for tiden på grund af det her, der hedder Investigatory Powers Act, som har et folkeligt navn, der hedder Snoopers Charter, som er et skal man sige, gudbarn af den nuværende premierminister Theresa May. Hvad er det her? Hvad går det ud på? Det er lige blevet indført her den 1. januar. Dan Mygind, kan du fortælle lidt om, hvad kommer der til at ske i England oven på det her lovforslag, eller lov, som nu er indført?
Ja, det, der kommer til at ske, det er, at al vores internetkommunikation, den bliver registreret og logget. Altså, det er kommunikationsdata, det er, som der også er kaldt metadata. Hvem man kommunikerer med, hvornår man kommunikerer, hvordan det sker, hvilken apps man bruger, og hvorhen, hvilken device du bruger. Og det, som der ligger i den her lov, det er, at internetudbydere, de skal gemme alle internetbrugers browserhistorik i 12 måneder, altså i et års tid. Og så skal de oplysninger, de vil være tilgængelige for en række forskellige offentlige myndigheder til at efterforske kriminalitet og terrorisme. Og her der er det måske vigtigt at understrege, det er altså også efterforskning af kriminalitet, at man vil gennem de her oplysninger. Og det, der også er vigtigt at understrege, det er, at det er kun, hvis du går op på et website, så er det kun domænenavnet, der bliver registreret. Det er ikke de enkelte underliggende websider på websitet, der bliver registreret. Så for eksempel, hvis du er en britisk alkoholiker, der gerne vil deltage i dit møde med anonyme alkoholiker, og så går du op på alcoholicsanonymous.org.uk, så er det kun det, der bliver registreret. Det bliver altså ikke registreret, at han har besøgt en underside, hvor der er oplysninger om, hvor han kan gå til de her møder henne. Om det så sikrer anonymitet, og det kan jo så selvfølgelig diskuteres.
Altså det lyder umiddelbart for mig som om, at der er ret store muligheder for, at man så måske siger, at profilere befolkningen til rigtig mange ting med det her. Hvad går bekymringerne på i England i øjeblikket?
Jamen det er jo blandt andet det her med, at det bliver en kortlægning af, hvilke websites du besøger, hvem du kommunikerer med, og hvornår det sker. Altså, det er jo sådan, og det er alle, der bliver ramt. Altså, meget af det, som kritikken går på, det er den her masse registrering. Kritikken, de medgiver, at hvis man har nogle mistænkte terrorister eller nogle mistænkte kriminelle, så er det ok, at man går ind og laver noget målrettet overvågning af dem. Men det er det der masse overvågning, som man synes, hvorfor skal det være til? Og det er, som du siger, det er den her profilering, fordi altså, det er jo en ting, det er jo at registrere de her ting. De data, der bliver registreret, de vil jo så senere blive brugt til noget analyse og begynde at oprette profiler på folk. Og det er ikke noget, der hører hjemme i demokrati, siger kritikerne.
Hvem får adgang hvem vil få adgang til de her oplysninger?
Ja, det er også det som er et af kritikpunkterne det her. Det er, at der er en lang række offentlige myndigheder, der har adgang til det her. Det er ikke kun efterretningsvæsen og politiet, der har adgang til det. Jeg så en liste, det er tæt på 50 offentlige myndigheder, jeg tror det er 48, det er præcis antal er. Og det er blandt andet så noget som Food Standards Agency, altså det tilsvarende til Fødevarestyrelsen i Danmark, og der er Beskæftigelsesministeriet, Skattevæsenet, Transportministeriet. Og de personer i de forskellige styrelser og offentlige myndigheder, det er mellemledere og chefer, der kan gå ind og få adgang til de her data. Og det er derfor, der er så stor kritik af det, fordi man frygter, at det vil blive misbrugt af personer, der måske er interesseret i at se, hvad laver naboen, eller hvad laver min tidligere elskerinde, eller hvad er min fraskilte kone. Det er den slags ting, hvor mennesker, så vi er jo alle mennesker, de kan have nogle svagheder, så kan man gå ind og begynde at misbruge den dataadgang, man har.
Der har været en forgænger til den her lov, den der hedder Regulation of Investigatory Powers Act, noget der hedder RIPA. Den har der også været en hel del snak om i England. Den er også blevet misbrugt. Kan du give nogle eksempler på, hvad man brugte den til?
Ja, der har for nyligt, jeg tror det var kort før jul, der kom det frem, at RIPA, altså forgængeren til Snoopers Charter, den er blevet misbrugt til at efterforske, identificere en whistleblower, der havde lægget en rapport om racisme i en politistyrke. Og det var Cleveland-politistyrken op i det nordøstlige England. De havde gennemgået 4 måneders kommunikationsdata, og de havde endda aflyttet omstillingen hos den lokale avis Northern Echo for at finde ud af, hvem der havde lægget en intern rapport om racisme i politistyrken. Og at det er jo... Det er langt ud over de beføjelser og det er den ånd, som RIPA blev beskrevet, fordi det var til meget alvorlig kriminalitet og terrorismebekæmpelse, at den lov skulle blive anvendt til. Og her er vi altså ude i, at politiet bruger det til at efterforske en sag, som stiller dem i et dårligt lys. Og det er altså det her, hvor der er nogle magtfulde personer, de bruger. De misbruger en lov til at dække over den selv. Og det er det, man frygter, det også kan komme til at ske med Snoopers Charter.
Der har været et par andre sådan lidt mere syrede eksempler også, altså, som er nærmest latterlige. Altså, den her sammen, der, man har blandt andet også prøvet at man har benyttet sig af overvågningskamera til at identificere, hvem der ulovligt fodrer duer i parken. Kan det virkelig have sin rigtighed?
Det er eksempel, ja. Det er nogle af de lokale byråd, der også via den her RIPA-lov har adgang til at bruge indsamlet videoovervågning til at identificere, at de har brugt det til at identificere folk, der blandt andet fodrer duer i parker, og de identificerer folk, der sviner, smider affald fra sig. Der har også været nogle sager om, at... Når der har været nogle borgere, der har klaget over, at deres naboer måske har haft nogle hunde, der er gøde i løbet af aftenen og natten, så har man også brugt RIPA-loven som grundlag til at lave noget efterforskning af, om det nu er sandt, at de her hunde de virkelig gør i løbet af natten. Og det er jo, det er jo nærmest lidt morsomt, men altså det viser den glidebane, som kritikerne af Snoopers Charter, de frygter, at det er det, der kommer til at ske. Har man mulighed for at få adgang til nogle data, der kan bruges til at efterforske selv helt små sager, så vil de blive brugt til det.
En anden ting her til sidst, jeg spekulerer lidt på, du, netop som du siger, du er også IT-konsulent, altså der må være, den her adgang til vores browserhistorik, den må være relativt nem at få. Hvad nu, hvis jeg for eksempel bruger VPN, eller går ud over et Tor-netværk eller sådan noget, så kommer jeg vel fri af alt det her, eller har man også en måde at, ligesom at sikre sig mod det på?
Ja, det er også et af kritikpunkterne, fordi netop som du siger, hvis man bruger VPN, eller bruger Tor-net, og hvis man antager, at det er terrorister, man vil have fat på, der er det udmærket klar over, at man kan bruge den slags ret enkle virkemidler til at undgå den her profilering, de her indsamlede data. Dem der har noget virkelig ondt i tænde, de vil gå fri af det her, de kan nemt undgå det. Og så er det, at kritikere af loven, de siger, hvorfor skal vi igennem hele denne øvelse? Det er jo lidt den samme øvelse, som Danmark var igennem en logningsbekendtgørelse for nogle år siden, hvor man så også fandt frem til, at det var ikke noget, som egentlig gav så meget.
Mange tak til Dan Mygind, journalist og IT-konsulent lidt uden for London.
Now, I'm not at liberty to reveal the nature of my work. This secrecy pains me from time to time. Any bureaucracy that functions in secret inevitably lends itself to corruption. But these rules I have pledged to uphold, I believe a pledge is sacred.
Speaking as a man and a fellow employee of the federal government, so do I.
Det var altså journalist Dan Mygind, der fortalte om overvågning i England på en lidt skræmmet telefonforbindelse. Jesper Lund, den her lov, den er jo altså i fuld sving over i England. Hvordan, kan vi sammenligne noget med det her med, hvordan det foregår i Danmark?
Ja, altså, der er mange ligheder, men der er også en væsentlig forskel i specielt adgangen til data. Ikke? Altså, det forhold, at i Storbritannien er stort set alle myndigheder, der kan få adgang til logningsdata, og at det kan ske uden dommerkendelse, gør, at hvis man sammenligner Storbritannien med Danmark og korrigerer for forskellen i befolkningstallet, så har de 10 gange så mange adgange til logningsdata per borger, som vi har.
Men det, du nævnte, mens vi sad og hørte indslaget herinde, så nævnte du også, at der var faktisk også nogle konkrete eksempler på, hvad man brugte det til.
Jamen, altså, man har jo... Altså, det bliver brugt til mange, altså, synes jeg, fuldstændig horrible ting. Altså, ikke bare opklaring i forbrydelser, men også til at finde ud af, hvem er journalisters kilder ved at indhente logningsdata for samtalehistorik for disse journalister. Det er der så kommet visse begrænsninger på, ikke? Men i og med, at der ikke rigtig er nogen kontrol med politiets adgang til data, i hvert fald ikke før det sker, så er det meget svært at forhindre den slags.
Den her lov, den er jo altså allerede fuldt sving over England. Vil det overhovedet være muligt at indføre noget lignende i Danmark, hvis for eksempel nogen fra det danske folketing fik den idé? Kan det lade sig gøre at få det indført i Danmark eller resten af EU i det hele taget?
Ja, nu har vi jo haft, altså der er blandt andet sessionslokning i den britiske lov, og det har vi jo haft i 7 år i Danmark, ikke? Så det er muligt, men altså den her dom, der kom fra EU-domstolen den 21. december 2016, siger meget klart, at en lokning skal være målrettet, den kan ikke omfatte hele befolkningen. Og det er sådan, uafhængigt af, om det er sessionslokning eller lokning af masteroplysninger, eller om man vil gemme samtalehistorik hos tilskaberne, hvis der ikke er noget forretningsmæssigt behov for at gøre det. Det gælder både for Storbritannien, så længe de er med i EU, og selvfølgelig også for Danmark. Ikke? Så, jeg vil mene, at den dom, der er kommet, er til hinder for en lov, som snubberscharter, eller den gamle sessionslokning, eller den nuværende lokningsbekendtgørelse, og det gælder både i Danmark og i Storbritannien og de 26 andre EU-lande.
Noget af det, der var meget snak om i forbindelse med snubberscharter i Storbritannien, det var, at man også havde en idé om, at man skulle indføre bagdør i kryptering og sådan noget. Ved du noget om det nogensinde er blevet sådan noget, eller om det bare er stendødt simpelthen?
Ja, det er hverken fuldstændig klart, og det er absolut heller ikke stendødt. Altså, der er en bestemmelse om, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal assistere britiske myndigheder med at få adgang til indholdet af kommunikationen, hvis de kommer med en dommerkendelse. Eller altså en kendelse fra ministeren, som så bliver vurderet bag sig af en dommer. Men det er ikke sådan, at end-to-end kryptering er direkte forbudt, men de skal kunne assistere politiet og andre myndigheder, og de skal faktisk give meddelelse til de britiske myndigheder, hvis de ændrer på deres produkter, og dermed ændrer på de beskyttelser, altså for eksempel den kryptering, der er i deres produkter. Så de skal i en eller anden forstand måske ikke direkte have godkendt nye produkter, men de skal give forhåndsmeddelelse til de britiske myndigheder, inden de sætter dem på markedet.
Så man kan spændende, det svarer lidt til, kan det svare lidt til, at man ligesom siger, man skal lægge nøglen i skabet, så de andre også kan komme ind?
Altså hvis tjenestudbyderen sidder på nøglen til at låse op for krypteringen, så skal tjenestudbyderen assistere med det. Sådan vil det jo også være i Danmark. Men så det, man typisk prøver at gøre, det er at lave nogle systemer, som tjenestudbyderen ikke selv kan bryde ind i, selv hvis de ville. Man prøver at låse sig selv ude, selvom det til tider er rigtig svært. Så det kun er endepunkterne, der kommunikerer med hinanden, som har nøglen, og de vil jo typisk ikke samarbejde med myndigheden, fordi de er under efterforskning.
Hvis vi forlader kryptering lige et øjeblik, så herhjemme, der taler vi jo, og det har vi også lige godt før, om det her logningsdirektiv. Og der ligger, som du selv nævnte, den her EU-dom fra den 21. december i version 2, der kunne man i den her uge læse følgende citat. Den totalt bevidstløse, bagudrettede, maskinmæssige masselogning af alle menneskers kommunikation, som hidtil har fundet sted i Danmark, den må vi skrotte. Det er hævet over enhver tvivl, at de danske regler skal ændres drastisk. Det fastslår professor Søren Sandfeldt Jacobsen fra Aalborg Universitet. Det lyder jo, altså, hvis der er nogen, der siger sådan noget som det der, så går de vel alle sammen, så går Folketinget, de drøner vel tilbage nu og laver den lov om.
Ja, det er jo det spørgsmål, man spørger om fremtiden. Det kan jeg ikke vide. Altså, der kan jeg vil heller ikke sidde og deltage i spekulationer om det. Altså, bolden ligger hos justitsministeren og hos Folketinget, og må vi afvente, hvad de gør. Men altså, jeg er enig med Søren Sandfeld i, det er, altså, dommen kan ikke læses på andre måder, og den tvivl, der var i 2014-dommen, som i virkeligheden også sagde det samme, men med en lille tvivl, der gjorde, at man kunne have en logningsordning som den danske, hvor der var tilpas restriktive begrænsninger på adgangen til logningsdataene. Den tvivl er, efter min mening, fejet fuldstændig af bordet, fordi EU-domstolen siger denne gang, at den bevidstløse masseindsamling af oplysninger om hele befolkningen er i strid med EU-retten. Ja. Punktum. Ikke noget om adgang. Indsamlingen alene, bevidstløse masseindsamling, er i strid med EU-retten.
Som vi sagde i starten, så har jeg, både du og jeg, et svagt minde om, at der var den her tilsvarende domstol i 2014, hvor vi alle sammen, der havde nogle gæster i studiet, som alle sammen netop sagde, nu bliver det hele lavet om. Det gjorde det sådan set ikke. Den her EU-domstol, den er overhovedet noget værd?
Jamen altså, absolut. Altså, hvis EU-domstolen forholder sig til de spørgsmål, som den får forelagt. Og sådan skal det jo være. Altså, domstolen skal ikke være en lovgivende forsamling. Domstolen skal heller ikke være et rådgivende konsulentorgan om, hvordan lovgivningen, eller hvordan eksempelvis charter om grundlæggende rettigheder og sådan EU's grundlov skal fortolkes. Domstolen skal tage stilling til de spørgsmål, der bliver forelagt. Og i tilfælde med logningsdirektivet, så var logningsdirektivet kendetegnet ved, at det omfattede alle personer, og direktivet ikke fastsatte begrænsninger på adgangen til oplysningerne. Og det vil sige, det var de to præmisser, som dommen fra 2014 er til grund for at annullere direktivet. Det efterlader så tvivlsspørgsmålet. Jamen, hvad nu hvis kun det ene er opfyldt, altså den danske ordning, hvor den omfatter også alle personer, men der er begrænsninger på adgangen til oplysningerne. Det er kun politiet, det er kun med foregående dommerkendelse i de fleste tilfælde. Hvad så? Der mener Justitsministeriet, at der var tvivl om, hvordan dommen skulle fortolkes, og det er sådan set berettiget nok, og så lod man så at sige, at den tvivl komme masseovervågningen til gode, og på den måde fortsatte man med logningsbekendtgørelsen frem til i dag, hvor vi stadig har den. Men nu er der altså en ny situation. Nu har EU-domstolen fået et nyt spørgsmål, som var mere præcist fra de svenske domstole. Og så siger EU-domstolen denne gang, at det er masseindsamlingen alene, som er i strid med EU-retten. Og så mener jeg ikke, der er mere at gøre. Nu skal jeg selvfølgelig ikke forudsige, hvad Justitsministeriet vil komme frem til. Men jeg har prøvet selv at lege, så at sige, djævelens advokat. Hvad kunne man finde på? Jeg kan altså simpelthen ikke se, det er masseindsamlingen alene, der er i strid med EU-retten.
Jeg tror du, Rasmus Tede, tror du det, vi slipper væk med logningsbekendtgørelsen nu?
Altså, hele diskussionen har jo været helt fra de famøse ophedede Søren Pind-side, kan man sige, været meget følelsesladet. Fra Råd for Digital Sikkerheds side var det, vi egentlig primært blot var ude at spørge om, kan man sige, det var jo, er der nogen form for evidens på, at det rent faktisk fungerer? Når det vi i privat erhvervsliv kalder en business case, altså vi bliver nødt til at sige, når vi indfører den her massive overvågning, kan vi så sige, at vi så opklarer 2% flere forbrydelser eller noget af den stil? Og det her, det kommer man stadig ind på noget tidspunkt. Det blev sådan meget sort-hvidt, og enten så er du for os, eller også er du imod os. Vi er måske nok nervøs for, det er, at der kommer sådan nogle følelsesladede og hurtige reaktioner. Ligesom da vi havde Se og Hør-sagen, hvor vi lige pludselig så skulle alle interne medarbejdere lokkes i alt, hvad det gjorde, fordi man havde haft en enkelt sag. Og hvad der sker, kan man se ude i verden med terrorisme og børneporno og alting, som bliver sat ligesom i et med hinanden, kan man sige. Jamen, så tror jeg, at det, vi er mest nervøs for, det er, at der kommer nogle hurtige reaktioner for at demonstrere noget politisk vilje og handlekraft, som rent faktisk ikke har nogen effekt, der kun vil gå ud over den danske befolkning.
Tak til Jesper Lund, den her første omgang. Vi skal videre med nogle nyheder.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Den Så er nyheden, den handler om legetøj. BR Legetøj, de har været nødt til at tilbyde deres kunder teknisk antivirushjælp, inklusiv deres egen hotline, fordi et legetøjspion-ur kaldet Spinet Video Touch har vist sig at indeholde malware, der går efter ældre udgaver af Windows. De har på deres hjemmeside oplyst, altså BR, at man kan ringe eller skrive til dem, så vil man blive kontaktet af en IT-supporter. Rasmus Sted, hvordan kan sådan noget her ske? Altså, kan man bare sådan stå og sælge sådan nogle ting til børn?
Altså, jeg vil sige lige præcis, det er jo næsten for godt til at være sandt på en eller anden måde inden for sikkerhed, så kan man sige, at det er... Men det er jo igen det, der har været rigtig mange ting med legetøj, og det er jo, legetøj bliver mere og mere det her Internet of Things, og bliver det her produceret et eller andet sted, hvor der sidder et eller andet, der gerne vil lægge noget malware på det, så kan det jo ligge lige så meget, som det kan være en e-mail eller alt muligt andet. Men jeg tror, det er noget, man skal være meget opmærksom på. Det var ikke så længe siden, der kom de her Barbie-dukker også, som rent faktisk sendte... Når vores lille datter sidder og sender sine inderste tanker til sin Barbie-dukke, så ryger det ud i skyen og bliver oversat osv. Så legetøj og Internet of Things, og det er nok bare en dårlig kombination.
Vi har faktisk haft en dukke herinde, som vi har splittet ad og lavet få eksperimenter med. Den hedder Kayla, som også er blevet solgt i BR Legetøj. Der købte vi den derinde, og den har vi fået konstateret netop, at den var netop sådan en, hvis du talte til den, så røg det op i skyen, og man anede stort set ikke, hvor de her ting endte henne. Så det er noget nyt, det her. Jeg ved også, du nævnte lige her på et tidspunkt, Jesper Lund, der nævnte du det her med, at man kan faktisk få et, man kan risikere at få sig et dukkehus til sine dukker, uden at man egentlig har gjort noget.
Ja, altså der har været en historie i medierne om, at Amazon Alexa-enheder rundt omkring i en masse amerikanske hjem begyndte at bestille dukkehuse, fordi der på CNN var et tv-anslag, hvor der blev sagt, bestil et dukkehus.
Og det der Alexa, bare lige for at få det forklaret, det er faktisk sådan en mikrofon, som man har stående permanent hjemme i sit hjem, som lytter til alt, hvad man går og siger. Og hvis man så siger, Alexa, køb mig et dukkehus, så går den ind og bestiller det direkte over internettet.
Ja, det er den gamle idé, som jeg tror, jeg hørte om første gang for 25 år siden, talt til din computer, så nu er den sådan ved at blive implementeret. Og ja, det har jo den konsekvens, at Alexa lytter åbenbart til alt, også til dit TV.
Der er faktisk en interessant sag, som vi prøver at følge lidt med her i aflyttet, som er en morsag, hvor der er en person, der har haft sådan en Amazon Alexa hjemme i sit hjem, og han påstår så, at det her mor, som er blevet begået i hans hjem, det har han ikke noget med at gøre, men der kræver myndighederne nu indsigt i, hvad Alexa ligesom har gået og optaget. Og der må det jo så vise sig bagefter, hvorvidt den faktisk optager hele tiden.
Ja, det er jo spørgsmålet. Altså, Alexa og Amazon behøver ikke at gemme noget, men de gemmer jo typisk lydoptagelserne til den fremtidige forbedring af deres services, og så kan der jo være en mulighed for, at alt, hvad der er blevet sagt i dette hjem, ligger et eller andet sted i Amazons 1984-arkiver.
Det kan også være, at Alexa har bestilt den der morter selv jo. Det er jo ikke til at vide, at han er bare kommet ind i døren og er gået amok. Vi lige plads til en kort nyhed mere. Det er, at tirsdag aften, der går Julian Assange, alle mennesker, han går fra, det er ham fra Wikileaks, han går på Reddit, og han laver det, der hedder en AMA, som er, der hedder Ask Me Anything. Og så gik det lynhurtigt galt. Han tog nemlig angiveligt en større flok af Wikileaks medarbejdere med sig ind i den her debat, og så begyndte de at moderere og styre debatten. Så nu går der alle hånd og rygter om, hvem og hvad der egentlig styrede, hvad der skete derinde. Jeg har ikke selv været i kontakt med nogen Reddit-moderator, og jeg tror ikke, nogen af mine folk har, men det er teoretisk muligt, at nogen i Wikileaks har. Det skrev Assange i noget kryptisk meddelelse inde på i den her AMA bagefter oven på al den her kritik. Hvad tror I om ham, der er Assange? Hvordan går det med ham, tror jeg? Kan han styre sådan en Reddit-debat?
Ja, det kan han nok godt. Altså, han er jo, og man kan lide ham eller en magtfuld person, som har et godt netværk. Altså, han har jo... Så min mening maler sig lidt op i et hjørne, kan man sige. Han er anklaget for nogle, måske voldtægtssager, og nu ser han så, jamen hvis man benåder en anden, så kan det godt være, at jeg gerne vil ud, og så videre. Så det, altså, det kan næsten ikke blive mere sparet i øjeblikket, det, hvis vi får en afslutning på den sag.
Han er også i den grad under pres i forhold til netop det russerne, som vi har talt om her i løbet, hvor man siger, at man anklager ham mere og mere for at have ligesom at være direkte forbundet med russerne jo.
Ja.
Så det må vi se, hvordan det her de kommer til at ende, om der kommer flere ting ud, om der også er noget af det her kompromitterende materiale om ham. Det ved man jo aldrig. Med det her så, og med nyhederne, der er programmet ved at være forbi for i dag. Tak til Rasmus Tede, sikkerhedschef for CSC og formand for Råd for Digital Sikkerhed, og tak til Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening. Den lyd, du hører her, det er 103 autonome droner, der er i gang med at løse nogle opgaver for den amerikanske hær. Dronerne de har navnet Perdix, og de er blevet kastet ud fra to Hornet kampfly, og de samler sig nu og styrer sig selv i et overvågningsjob, og så når de er færdige med at lave det, så går de videre til det næste. De er fremtiden, og man kan sagtens forestille sig, at dronerne også kunne være små selvstyrede bomber eller spioner, der fløj ind i Trumps vinduer og filmede ham sammen med konen. Og med dem i øret, der er aflyttet ved at være forbi for i dag. Teknik Jesper Vest, producer Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Overfløjet af de her små dirrende maskiner med lige netop dig på kornet. Du tænker på russerne eller Kina, men det er ikke dem. Det er nok snarere maskinerne selv. Processorer med deres egen agenda og deres egen krig. Og der er ikke andet at gøre end at læne sig tilbage og drømme om, at også de vil drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver heller ikke lige nu, men måske om lidt.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.